Houpačky.
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 Magazín pro aktivní rodiče.
Houpačky.
Magazín pro aktivní rodiče. Na rádiu Wave.
Jakmile se stanete rodičem, dříve nebo později narazíte na dilema. Samozřejmě chcete dát svému dítěti to nejlepší, vyhovět jeho potřebám, být dostatečně kontaktní rodič nebo demokratický vychovatel. Zároveň se ale setkáte s požadavkem, abyste své dítě nerozmazlili. Co to vlastně dnes znamená, když se řekne rozmazlené dítě? Jak tomu předcházet? A hraje roli v rozmazlování dítěte obava před vlastním selháním? Na to se zaměříme dnes v Houpačkách magazínu aktivního rodiče. Od mikrofonu vás vítá Dalibor Zíta.
Houpačky.
Houpačky.
Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče.
Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče. Na rádiu Wave.
A já vítám také svého hosta, psychologa Michala Nováka. Dobrý den.
Dobrý den.
Co vlastně znamená být rozmazlený?
Pojem rozmazlenost je vlastně pro mě docela takový delikátní termín. A sice dokonce myslím, že je často lepší se mu vyhnout. A sice protože myslím, že je dost právě relativní a může nabývat strašně různých významů podle toho, v jaký jsme situaci a podle toho vlastně, kdo ho používá. Jo. Vezmu tři takové perspektivy. První perspektivou je zkrátka možná způsob, jak rodiče pojmenovávají to, když zkrátka dítě jak se odpírá poslušnost, a je to taky způsob, jak pojmenovávají nějakou svoji frustraci. Jo. Je to nejjednodušší, co s ní udělat, s tou svojí frustrací. Nic to nestojí. Jo. Ulevím si, ten je ale rozmazlený. To je jedna z perspektiv a obecně, řekněme, taková jako neutrální. Myslím si, že není nějak škodlivá. Je to v podstatě i nějaký způsob možná naší psychologie, neřekl bych.
Případně to slouží jako byť třeba pro rodičů na rodiče. Vy máte ale rozmazlený.
A to je pak to je ten další, to mi nahráváte, to je možná ta další z perspektiv a ta už je mnohem jako kontroverznější, nebezpečnější. A to je přesně to, když nejenom, že si ulevujeme, ale používáme to jako munici, že proti zase někomu, kdo možná se chová jiným způsobem, třeba uplatňuje jiný výchovný styl, ať už jsou to prarodiče, ať už jsou to rodiče mezi sebou, že jo. Tatínek třeba řekne, ty si toho svýho kluka vychováváš tak a tak, že jo. Nemluví o tom, že to dítě je společný, jaksi produkt, že obou a tak dále. Čili to je další perspektiva. No a konečně, vlastně ta nejhlavnější, to je to, proč já se většinou snažím vyhnout teda takovému jako normativnímu pojetí, co to je, protože já si myslím, že tady hrozně záleží taky, když se budeme bavit o dítěti, jaký dítě je rozmazlený nebo co ho vlastně rozmazluje, tak strašně záleží samozřejmě, co je to za dítě. A abych to asi shrnul do takového bonmotu, ale který si myslím, že obsahuje pro mě aspoň značnou moudrost, a to je to, že rozmazlený dítě je takový, který má to, co nepotřebuje. Tam můžeme zahrnout, ať je to třeba nadbytek nějakého materiálního komfortu, já nevím, množství koníčků, aktivit a tak dále. A naopak nemá to, co potřebuje. Jo? Což tam zase můžeme zahrnout, já nevím, kvalitně trávený třeba čas s rodičema, ale nebo to můžou být i prostě prachobyčejný hranice, který prostě všichni potřebujeme. Čili je to něco, co může vznikat jak při jaksi aktivním nebo i pasivním, že jo, přístupu toho rodiče nebo toho rodičovství. A když to úplně zkusím shrnout nějak lapidárně, tak v zásadě si myslím, že rozmazlenost je jakýmsi důsledkem rodičovského přístupu, v kterém se zrcadlí nějaká nevyladěnost rodičů z jakéhokoliv důvodu na potřeby toho dítěte. To znamená to, co vlastně trpí nedostatkem nějaký empatie. Jo? Že tomu dítěti prostě nedáváme to, co nejvíc potřebuje.
Ve svém článku Ztracení ve výchově jste vyjádřil obavu, že ze strachu, abychom dítě nerozmazlili, tak mu můžeme začít právě odepírat projevy náklonnosti a lásky. Stává se to doopravdy? Setkáváte se s tím?
Tak je to zřejmě jeden z možných příkladů vlastně prachobyčejného neurotického konfliktu. A jednou z reakcí na ten konflikt, ano, může být, že se zkrátka stahujeme z té konfliktní situace, vyhýbáme se něčemu, co nás přivádí do nějakých dilemat. Takže je to jedna z možností. Moje fantazie o takových příkladech asi spíš míří k maminkám, jo, který přece jenom jsou takový jako citovější. Může se na ně strhávat větší pozornost okolí.
Jak to vypadá v praxi?
Takhle, já si dokonce myslím, že dneska asi to bude míň hrozit třeba právě než před těma 20-30 rokama. A to můžou být všelijaký komentáře, že ty toho kluka rozmazluješ a tak dále. A maminka, říkám, nejistější třeba, že uvnitř sebe, tak zkrátka opravdu může přemýšlet, že by si dělá všechno dobře a může být ve větší úzkosti a ve větší úzkosti se chovám prostě méně přirozeně. Dovedu si představit, že taková maminka se může s tím dítětem míň mazlit, jo, hlídat třeba některé jako láskyplné výroky třeba na jeho adresu, čili takovýmhle nějakým způsobem.
Když vlastně řekneme, že dítě je rozmazlené, když padne tohle označení, tak to třeba je v souvislosti s tím, že to dítě se vzteká, chová se nějak nepřiměřeně, něco chce a my mu to odepřeme a to dítě dostane hysterický záchvat. Kdy vlastně můžeme říct, že tohle chování je v normě a kdy je to podle vás něco, co by se mělo nějakým způsobem řešit?
Znovu mě vedete k tomu, jak asi strašně relativní je celá ta věc kolem rozmazlenosti, že? Co to je, že kde je to ještě v normě, že jo, mě napadá čistě jako prakticky asi za prvý, co je ten rodič schopný vydržet, že kde je to ještě pro něj únosný. Takhle, já myslím, že řešit takovouhle situaci musíme vlastně pokaždý, že vždycky to od nás žádá teda nějakou reakci. Můžeme to zase rozdělit, jasně, je třeba vždycky to řešit nějak jako prakticky, že musíme nějak ošetřit tu situaci. Zároveň si myslím, ale že to značný velký řešení zahrnuje hlavně tedy na straně toho rodiče, který jak si by měl být uvědomělejší a mít na to kapacity vůbec o té situaci nějak přemýšlet. Přemýšlet o tom, co zatím je, že se to dítě spírá. A navíc zase jsme tady na tenkým ledě. Jo, mluvím o rozmazlenosti, ale vlastně vy přicházíte ze situací, kde dítě nějak odpírá poslušnost. Hmm. Čili zase, jo, jestli tohle není víc, tak je o perspektivě rodiče. Jo, dítě odpírá poslušnost, protože z pohledu zase toho dítěte se na to můžeme dívat tak, že něco zasahuje do mý výsostný autonomie a do mý svrchovanosti. Čili není na to vlastně jeden pohled. Čili, jenom aby se vrátil k té myšlence, ten rodič, na rodiče asi tady podle mě na jeho hřišti je ten míč a on je na něm, aby možná zkusil se nad tím zamyslet, co vlastně zatím je, proč, kde možná mu sahá do té svrchovanosti tomu dítěti, po případě, proč třeba ten rodič reaguje tak, jak na to reaguje, jestli není možný oslabit třeba tu vzdorovitost a tu drsnou reakci. A už jenom teda tím, že o tom ten rodič takhle může přemýšlet, tak to v tom vztahu může, i když se to možná bude zdát jako přání oce myšlenky, ale už to si myslím, že může oslabovat tu vzdornou reakci, protože to dítě vnímá, že tomu rodiči to není jedno, co to dítě prožívá a že vlastně o něm přemýšlí.
Vy jste říkal, že děti, jejichž rodiče se bojí, že by je mohli rozmazlit, tak je mohou vystavovat tomu, že jim nebudou projevovat dostatek lásky. Nicméně, co takzvaná opičí láska, přehnaná náklonost, přehnaná péče, nemůže dítěti také škodit? To je často spojováno s tou rozmazaností.
To je krásná otázka. Jo? Opičí láska, přehnaná láska. A vůbec se přinášíte problém, co je to vlastně mnoho nebo přes příliš lásky. A může-li vůbec být přes příliš lásky? Já si úplně myslím vlastně, že ne, že je to právě prostě nepochopení trošinku té situace. Myslím si, že moc lásky nemůže vlastně škodit, moc lásky nemůže nikoho zabít. Jo. To, co vy právě máte na mysli, je možná to, o čem jsem mluvil před chvílí, a to je právě to možná nedostatek té empatie, jo. Možná úplně necejtění toho, co to dítě potřebuje. Jo. Protože
takže přehnaná péče nemůže dítěti uškodit.
Teď zase, asi bychom to museli zkonkrétně vlastně, co tím možná myslíte. Jo? Například, jo, možná otázka na vás. Mám já představit pod pojmem přehnaná
že
péče?
Že například ta matka za dítě dělá naprosto všechno, že ho vlastně hodně piplá.
Já bych třeba tohle ani nenazýval přehnanou láskou. Jo? Myslím si, že to moc s láskou nemá nic společného. To si myslím spíš, že má že to souvisí spíš s nějakým úzkostným odehráním těch pocitů úzkostných té matky, jo? Která bohužel jaksi si bere pro tohle odehrání jako rukojmí vlastně to dítě. Jo? Se omluvám za ten drsný slovník, asi nutně nemyslím, jo, že to musí vést k nějakým katastrofám, protože, a to je taky asi dobrý zdůraznit, to dítě není pasivní tvor, který by byl hozený na pospas tomu, jak s ním rodiče zacházejí. Samozřejmě ono si to umí právě sebe regulovat, a to je i pak to, co třeba my pociťujeme při tom jako jejich vzdorných projevech, že, těch dětí, co nám třeba dělá komplikace, protože my jsme se to přáli splavnější, samozřejmě všechno tu manipulaci. Čili asi takhle, jo, já bych opravdu odlišil přehnanou lásku, což nevím vlastně úplně, co je, a myslím, že to neexistuje s tím, kdy opravdu necítíme, co to dítě fakt potřebuje. To dítě by potřebovalo možná předložit nějakou výzvu v podobě toho, aby ano, o sebe nějak pečovalo samo, a v tuhle chvíli vlastně my zanedbáváme tuhle tu jeho potřebu tím, že to třeba děláme za něj.
A když se tady bavíme o těch dětech, které se vztekají, které mají hysterické reakce, pokud jim třeba něco odepřeme, co chtějí, jak v tu chvíli vlastně jako rodič správně zareagovat? Mám to dítě se snažit utěšit po každé, odvést tu jeho pozornost na něco jiného, vždycky se mu věnovat v tu chvíli, i když třeba se mi to nehodí, nebo mám prostě to jakoby přejít, nechat to dítě, ať se vypláče, ať se vysteká, popere se s těmi svými emocemi?
Tak tohle je zase poměrně abstraktní otázka, že? Asi zase bych chtělo možná se povej konkrétně.
Tak já vám dám konkrétní případ. Já mám ročního syna, nebo rok a 3 měsíce, a ten strašně moc chce ke mně do pokoje. Pokaždé. Já ho tam nerad pouštím, protože tam prostě to místo není uspůsobené moc na dětské hry. Takže ho tam pustím vždycky jenom na chviličku a pak třeba ho zase odvedu jeho pozornost někam ven a zavřu. Ale on si prostě zvykl, že pokaždé, když tam vlastně jako nemůže a když se ty dveře před ním zavřou, tak spustí strašlivý hysterický pláč. A já jsem právě řešil tu otázku, jestli v tu chvíli se k němu teda sklonit, začít si s ním hrát, dát mu nějakou hračku, řešit, co má vlastně řešit, jak vlastně odvést tu pozornost, a nebo jestli ho právě tímhletím třeba nějak nerozmazluju.
Když ho utěšujete potom afektu, jo, nějakým.
Když se vlastně snažím pokaždé prostě mu trpělivě odvést teda tu pozornost od toho afektu, jestli bych ho neměl spíš nechat, ať si to vlastně jako nějak vypořádá trošku sám v sobě.
Takhle, obecně já si myslím, že pro jako roční dítě je tohle asi dost jako obtížná instrukce, přestože tam teda má tu mámu, že jo. Teda se o něj taky může nějak starat, protože když tatínek, že jde dělat něco zajímavého do pracovny, tak je to prostě daleko atraktivnější možná, než ta maminka, s kterou je většinu času. Ale každý dítě je jiný a teď jde o to, jestli by mu postačilo, že ho maminka utěší, že ho, nebo potřebuje opravdu vytáhnout toho tatínka z té pracovny a získat třeba, že ho, jeho útěchu. Tady u toho věku, takhle vlastně malýho, pokud je třeba i rovnoměrně navázaný na oba rodiče, tak mě to vlastně nepřekvapuje, že opravdu asi hodně vehementně se bude domáhat za váma, protože jste prostě důležitá osoba a tohle dítě ještě projevuje silnou potřebu attachmentu, spojení vlastně s tou důležitou osobou. Takže se moc nedivím tomu, že nejde odklonit. A co se týká toho utěšení, já bych tom jako neviděl žádný problém. Skoro mi teďka evokujete i ty obavy, ano, těch třeba rodičů, kteří se bojí, aby nerozmazlili dítě přehnanou láskou, že to dítě je, že v nějakém afektu, proč ho neutěšit, ještě takhle vlastně malý, jo. Čili asi bych se toho nebál intuitivně pořešit to, co vidíte, že to dítě potřebuje, jo. Nebál bych se v tomhle případě žádného rozmazlování vůbec ne.
Psycholožka Lidmila Pekařová v jednom rozhovoru řekla, že pokud se dítě chová špatně, tak s ním právě má rodič přerušit komunikaci. Doslova řekla, odklidím ho a nevšímám si ho. Ono moc dobře ví, že se nechová dobře. Opustím ho, aby mělo signál, že když se chová špatně, nemá nic. Nikdo na něj nemluví, nikdo mu nic nenabízí, špatné chování ignorujeme. To předpokládám se týká starších dětí, ale i tak. Je tohle podle vás správný přístup?
Já v terapii nerad mluvím o tom, co je správný a co by ne. Já se jenom přiznám, že takhle z toho, co kolegyně navrhuje, vidím, že možná je zastánkyní nějakého takového behaviorálnějšího přístupu. Přijde mi to vlastně, že jde o příklad něčeho, co by šlo nazvat jako averzivní podmiňování, jo, nebo formy vlastně trestu by se dalo říct, jo, čili vlastně chovám se takovým způsobem, abych vyvolal v tom dítěti nepříjemný pocit, čímž pádem aby ono eliminovalo určitý chování, který mi vadí. Jo. Já bych tenhle způsob asi úplně nevolil, protože myslím si, že má to svoji nevýhodu tedy v tom, že pokud já to teda takhle nějak utnu, tak vlastně v tu chvíli vzniká v tom prostoru jak fyzický, tak určitý psychický vlastně vákuum, který se musí něčím vyplnit. Jo? V podstatě bál bych se toho vlastně, čím to dítě to vákuum potom vlastně vyplní. Jo? Protože ono se nějak musí tu situaci interpretovat, tudíž můžu si představit třeba scénář toho, že to zbudí nějakou třeba nejistotu v tom dítěti, který si může to přečíst, jakože je tomu rodiče ukradený. A nebo taky to může naopak jako vést, že k tomu, že dítě začne reagovat agresivně, v podstatě zvýší ten tlak, aby tu reakci dostalo. Čili myslím si, že to potom nevede úplně tomu, proč to vlastně děláme. Ale třeba zase jsou děti, na který to může nějak fungovat. Přesto to může mít tyhle negativní následky.
Já mám teď rozečtenou knížku od psychologa Thomase Gordona, která se jmenuje Výchova bez poražených. Docela se mi ten systém líbí. A právě podle něj, podle toho Thomase Gordona, vychovávají lidé rozmazlané děti hlavně tak, že v těch konfliktech, kdy dítě prosazuje nějaké svoje přání na úkor rodiče, tak to řeší tak, že tomu dítěti vlastně ustoupí a sami se podle něj stanou poraženými. Jak se díváte na takovýhle přístup? Já teda sám zastávám trošku tu demokratickou formu výchovy, takže si myslím, že je dobré zkusit tomu dítěti vysvětlit vždycky svoji pozici a společně se pokusit najít řešení.
To je samozřejmě ideál, jo? Vysvětlit dítěti svoji pozici a domluvit se na něčem, co opravdu nebude kompromis jenom v uvozovkách, ale něco, s čím se obě strany stotožní, takže jako samozřejmě, pokud se tohle podaří, není co řešit. Co myslím, že
jde to vždycky. Já se tímhle tím hodně zabývám, jestli to vlastně jo. V praxi půjde.
To je dobrá otázka. Já bych byl trochu skeptický, možná realistický. Možná i z mojí vlastní zkušenosti to nemůžu potvrdit, že by to vždycky šlo, i když bych si to přál.
Pak jsou také rodiče, kteří nemají na dítě dost času. Už kvůli práci, nebo jde třeba o matku samoživitelku bez pomoci příbuzných. Takoví rodiče se mohou dítě snažit trošku uplácet, předcházet si hračkami nebo nějakou přehnanou benevolencí právě, aby se pokusili takhle kompenzovat to, že na něj nemají dost času. Co takovéhle chování vlastně způsobuje v psychologii toho dítěte?
Rodiče, který nemají třeba dostatek času a uvědomují si to, že nemají dostatek času, tudíž nejsou psychopatičtí, tak zřejmě by měli mít nějaký pocit viny, který ano, by se mohli snažit nějak odčinit třeba, že, a řešit právě možná přes jaksi materiální blahobyt toho dítěte. Já myslím, že to může vést k mnoha dilematům samozřejmě psychice toho dítěte, do jaký míry, samozřejmě taky do jaký míry jsou ty jeho citové potřeby deprivovány. A pokud to vážný je, tak samozřejmě pak jde předpokládat i nějaký budoucí trhliny třeba v pocitu sebehodnoty, a spoustě dilemat o sobě samotným, jo? Protože jo, to dítě to může překládat, že jako jsem vůbec důležitý, že rodiče mají něco jiného na práci. Dítě dobře cítí, že je uplácený například.
Takže když se dítě chová tak, že ho ve škole nebo prarodiče označují jako rozmazlené, na co bychom se měli vlastně zaměřit? Co tomu dítěti může chybět? Proč se tak chová?
Já myslím, že jsme se hlavně měli zaměřit na ty prarodiče. Jo. To je to, jak jsem říkal, nevážně. Jo. Jak je ten pojem velice relativní, je otázka, co tím přesně vlastně myslí. Jo.
Tak pokud se dítě chová tak, že jsou na ní stížnosti, že vlastně nerespektuje hranice, nerespektuje disciplínu nebo má nějaké nepřiměřené projevy, tak podle vás může být ten kořen? A jak já jako rodič na to mám zareagovat?
Pokud se dítě takhle chová, tak zřejmě kořenem na 90% jak si bude to, co zažívá v rodině, že jo? A jak je asi dilemata v ní, co přesně to je, jo? Těžko říct, ale jako já myslím, že všechno začíná a končí hlavně povídáním s tím dítětem. Jo? Kdo ví, co to dítě může odehrávat v té škole? Já bych tady teď asi fantazíroval a spekuloval samozřejmě, ale nabízí se všelijaký volání pomoc například. Že jo? Ve chvíli, kdy překračuje dítě normu, že jo? Tak třeba se snaží komunikovat to, co není schopno komunikovat verbálně.
Vede vlastně ta nejistota toho rodiče, který neví, jak se k tomu dítěti postavit, k tomu, že vlastně paradoxně to, že má ten rodič strach z toho, aby nějak neselhal, tak k tomu, že vychová nejisté dítě, které má problémy?
Když jsem kdysi psal ten jeden text, tak já si myslím, že jsem psal právě pro účel toho, aby rodiče se příliš nebáli toho, že svoje dítě poškodí. Jo. To je, myslím, to poslední, co vlastně potřebujou. Myslím si, že rodič, který bude dost dobrým rodičem, tak je skvělý rodič. Samozřejmě tyhle pochybnosti tomu nepomáhají, ale všichni dobrý rodiče máme.
Co to znamená dost dobrý rodič?
Dost dobrý rodič je zkrátka ten, který se snaží udělat, co může, to nejlepší pro dítě v rámci svých možností, tak samozřejmě, aby se z toho sám nezbláznil a aby se z toho zkrátka nesložil. Protože taky si myslím, že i to poslední, co dítě potřebuje, je mít zničenýho rodiče, který je v obrovské úzkosti a trne, aby svýmu dítěti něčem neublížil, něčem, co neodhadne.
Cože? Nemám chtít se stát tím nejlepším rodičem nebo perfektním rodičem, ale dost dobrým rodičem.
Každý snažení a honění se za dokonalostí většinou končí jako špatně. A navíc tohle myslím, že je velmi nebezpečný, protože to, co pak třeba může končit depresí, nebo pokud máme depresivní povahu, že jo, tak je to něco, co snadno to dítě může jaksi odkoukat, když to tak řeknu. Čili dítě určitě nepotřebuje rodiče, který je zničený třeba svýma vlastníma nárokama na sebe. To je medvědí služba, kterou tomu dítěti můžeme dělat. Takže my jsme vlastně tady celou dobu mluvili i o jaksi nárocích a požadavcích, co potřebuje to dítě v té výchově mít, ale myslím si, že to zahrnuje i to, aby ten rodič měl, aby zvládal ty svoje požadavky. Popřípadě požadavky toho dítěte samozřejmě. Jo.
To přijde poměrně těžké vlastně, kdysi říct, že teď už jsem ten dost dobrý rodič, už mi to stačí.
Naprosto, jo. Proto tady máme taky krásný knižní segment, jo, který vám k tomu může pomoct. Je tady spousta autorů, jo, který se předhánějí v různých doporučení, ale já si myslím, že k tomuhle asi vám moc pro knížky nepomůžou a těžko se o tom mluví, ale opravdu je to něco, co samozřejmě taky není statický, ale co bude vždycky kolísat, je to něco, asi na co se musíme připravit, že k tomu docházet bude. To, že chvílema míváme ten pocit selhání právě, že, a že něco nezvládáme, je možná právě tím projevem toho vlastně dost dobrýho rodičovství, protože reflektujeme to, co děláme. A pokud si říkám zároveň to B, že pokud si udržíme jaksi tu příčetnost a úplně netoneme v úzkostech a ve výčetkách, jak jsme strašně zničili a zdeptali to dítě a co si to dítě odnese do budoucnosti, tím si myslím, že jemu vlastně velmi málo prospíváme. To je samozřejmě větší problém těch rodičů, který se dneska snaží být ti nejlepší.
Vy jste zmínil ty manuály na dítě a výchovné knížky. Já když jsem scháněl nějakou, abych do toho taky trochu pronikl, tak když jsem se zeptal známých na Facebooku, ať mi napíšou nějakou svoji oblíbenou, tak jsem jich sešlo asi 100. A uvědomil jsem si, že než bych je přečetl, tak by byl Čenda v pubertě minimálně. Vy nemáte nějaký svůj oblíbený směr, který byste doporučil?
Tak já samozřejmě mám nejoblíbenější ten svůj vlastní směr, to je jasný, že psychoanalýza, psychologická psychoterapie a díky bohu za ní, že ta většinou nenabízí žádný návody, byť je to třeba pro moje pacienty frustrující, tak já na to nedám dopustit, protože takhle jenom ještě k těm knihám, abych nezabíhal, já si myslím vlastně obecně vlastně knížky i o výchově, vychází toho celá řada, může být vlastně super věc v tom, že můžou rodiče hodně inspirovat. Jo? Můžou inspirovat jejich přemýšlení vůbec o tom, co sami dělají, že, s dítětem. Takže to je vlastně bezvadný. Samozřejmě, ale je tady ta odvrácená strana, že protože toho je tolik a každá ta kniha může říkat trochu něco jiného, tak to taky může vést tomu vlastně zmatení. Já si myslím, že tyhle knížky o výchově jsou dobrý pro inspiraci, ale nejsou dobrý pro dávání návodů. A to ještě ze dvou takových jako důvodů, který v tom vidím, protože a to je, myslím, obecně problém jako rád a taky to, proč já je nedávám nikdy nikomu, nebo snažím se, občas mi to ujede. Když se přečtu radu, tak většinou to ve mně nastartuje mechanismy a vlastně hledání za prvé důvodů, proč takovou věc nemůžu udělat nebo nemám dělat. A nebo to taky vede tomu vlastně, že vlastně si z toho vytáhnu to, co já si už myslím a dělám. Jo? Že to vede vlastně k potvrzení vlastní pozice. Čili v zásadě si myslím, že to vlastně není vůbec potřeba. Stejně se rozhodujeme podle něčeho úplně jiného, než co si přečteme v knížce. Jo? Rady jsou od toho, aby jsme se jich nedrželi prostě. Takže takový trochu bonmot, ale myslím, že to bohužel takhle je. Taky proč se v terapii nepoužívají rady, já myslím, že z tohohle důvodu dobrýho.
Takže jsme se vlastně v dnešní debatě o rozmazlenosti možná dostali k tomu, že rozmazlenost je přežité slovo a že bychom ho už neměli používat.
Já si myslím, že ano, je to třaskavý slovo, který bohužel každý chápe jinak jako spoustu dalších jiných slov. Bohužel nejsme v jaderní fyzice, ale v měkkých vědách. Myslím si, že to slovo je snadno zneužitelný, takže já bych s ním opravdu šetřil. Na straně druhý zase nebál bych se ho používat právě pro ten psychogenický účinek. Třeba mě to úžasně pomáhá, když můžu říct o někom, že je rozmazlený, takže se tomu vůbec nebál bych se toho. A mít jenom na paměti, jakým způsobem to používám a že to není míněno jako pravda tesaná do kamene, objektivní ze všech stran viditelná. Je to nějaké moje rozpoložení.
Říká psychoanalytický psychoterapeut Michal Novák na závěr pořadu Houpačky. Děkuji za rozhovor, že jste přišel do Houpaček.
Mějte díky, se. Díky za pozvání. Naschledanou.
Naschledanou. A od mikrofonu se loučí Dalibor Zita. Poslouchejte Houpačky, magazín aktivního rodiče, zase za týden.
Houpačky.
Houpačky.
Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku.
Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.